Вилася ружа, розцвівся тайма, любив я дівчину, як донський козак. Циганочко моя, мораночко, чи любиш ти мене? Циганочко моя, мораночко моя, циганочко, мораночко, чи їхав, їхав козак містом під топи, там камінь тріснув, да раз, два, під топи, там камінь тріснув, да раз, два. Під копитом камінь тріснув, соловей та в гаю звисив, фідерешка вона йому не дала. Вдарив, вдарив з руки пестень, вона його не взяла. Марися, рисе, два, три калина, човня, вая дівчина, та й буйко осели солов'я. Соловей у саду, тьох та тьох, канареюшка, Романко, синянка, в'яже, Катерина, загріба, Роман воли напуває, Ганна воду під яблуні і груші. Поплилі тумани над рікою, виходила на берег Катюша, на високий берег, на крутой. Виходила, пісню заводила, про степно васи заварла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на тайнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Δύο γενιές. Μια γιαγιά και μια εγγονή από την Ουκρανία συναντιούνται και τραγουδούν ένα απάνθισμα τραγουδιών τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία. Ο χώρος είναι ρευστός και αυτή η συνάντηση των δύο γενιών ίσως είναι και η ελπίδα για το μέλλον. Κυρίες και κύριοι, είναι η αφύλακτη διάβαση. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η φωνή της Ελλάδας. Στην οργάνωση παραγωγής είναι η Μαριλένα Κουσούλου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεσης. Στο μικρόφωνο, ο Θωμάς Σίδερης. Και σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μου ο άλλος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ένας ακριβώς ένας πολύτιμος φίλος εδώ και πολλά χρόνια και ένας άνθρωπος που πια εδώ και 11 χρόνια στην καρδιά της προσφυγικής κρίσης και όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά για όλους τους αδύναμους και τους ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Ο άλλος άνθρωπος ταξίδεψε στην Ουκρανία, στα σύνορα, στο μαλακό υπογάστριο της Ουκρανίας και σήμερα εδώ από την αφύλακτη διάβαση θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό διπορικό. Το ντοκιματέρ είναι συνάμα και ο διπορικό. Άλλε άνθρωπε, καλώς ήρθες στο πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σου Θωμά, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στην ΕΡΤ, καλησπέρα στους ακροατές στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλο τον κόσμο μάλλον, γιατί μας ακούνε παντού, το ξέρω αυτό. Τι κάνεις?
Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Γνωριζόμαστε κάμποσα χρόνια, κοντά μια δεκαετία.
Ναι.
Οπότε
μαζί μεγαλώνουμε Κώστα, αλλά τα προβλήματα κυλάνε και αυτά. Τα προβλήματα
δημιουργούνται, εγώ θα το πω, προβλήματα χωρίς ζωή, χωρίς προβλήματα δεν είναι ζωή. Εγώ θα πω ότι δημιουργούνται καινούργιες ανάγκες,
καινούργιες συνθήκες,
καινούργιες λέξεις.
Έκανα μια τεκμηρίωση στο Θολό Ποτάμι του Μπασίμ. Είναι μια ταινία η οποία παρακολουθεί έναν Κούρδο πρόσφυγα 8 χρόνια και πώς ενηλικιώνεται στο προσφυγικό ταξίδι. Και κοιτούσα το αρχείο μου, Κώστα, πλάνα που έχω τραβήξει στο Κυρκάν της νοτιοανατολικής Τουρκίας ή πλάνα από το Χαλέπο της Συρίας πριν από 10 χρόνια. Και τα κοιτούσα και σκεφτόμουν τι έχει αλλάξει. Καταρχάς, τι έχουν απογίνει αυτοί οι άνθρωποι.
Είναι μια απορία αυτή. Εντάξει, εγώ με τους πρόσφυγες, τους περισσότερους έχουμε μια επαφή ιντερνετική.
Ναι.
Είναι μια χαρά. Άλλοι δεν είναι τόσο καλά. Άλλοι επιθυμούν να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Αλλά επί το πλήστον είναι μια χαρά.
Ο άλλος άνθρωπος, Κώστα, σε αυτά τα 11 χρόνια βρέθηκε στην καρδιά της προσφυγικής κρίσης αλλά και σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Είσαστε παντού, στη Μάνδρα, στο Μάτι, παντού.
Μα γι' αυτό λέγεται κι άλλος άνθρωπος. Για να είναι μαζί με τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτό που κάνει. Ο άλλος άνθρωπος δεν κάνει κάτι μεγάλο και δύσκολο όπως νομίζει ο καθένας. Ο άλλος άνθρωπος έχει μια κατσαρόλα, την οποία είναι λίγο μεγάλη, για να κεντρήσει το ενδιαφέρον και να έρχονται μαζί μας όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή να είμαστε γύρω από την κατσαρόλα. Αυτό κάνει να ξέρουν ότι δεν είναι κανένας μόνος του. Όπως η κατσαρόλα δεν είναι μόνη της, έτσι και εμείς δεν είμαστε μόνοι μας. Κανένας άνθρωπος λοιπόν να μην αισθάνεται μόνος του, είτε είναι στον δρόμο και μένει κάπου εκεί, είτε είναι σε ένα σπίτι και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το συντηρήσει και να φάει, είτε είναι σε ένα πολύ μεγάλο πλούσιο σπίτι και είναι μόνος του. Εμείς παλεύουμε να σπάσουμε τη μοναξιά. Να σπάσουμε τη μοναξιά που αισθάνεται κάποιος για τους δικούς του λόγους. Είτε φοβάται, είτε έχει ψυχολογικά προβλήματα, είτε έχει τύχει, έχει πέσει σε κάποια λάθη. Πιστεύουμε πάντα ότι η επανένταξη στην κοινωνία είναι όταν ζούμε μαζί με τους ανθρώπους.
Τι είναι το φαγητό, Κώστα, για τον άνθρωπο?
Η αρχή και το τέλος. Καταρχήν, ζεις. Άμα δεν φας, θα πεθάνεις. Δεύτερο, ότι άμα δεν έχεις, όταν τρως, δεν πάει να φας φιλέτο, το πιο ακριβό φαγητό του κόσμου. Όταν το τρως μόνος σου είναι πικρό, δεν είναι νόστιμο. Αν έχεις έστω και έναν άνθρωπο δίπλα σου, να μιλήσεις, να το μοιραστείς, τότε είναι πολύ πιο νόστιμο. Ο άλλος άνθρωπος, λοιπόν, το φαγητό είναι μοιρασιά, είναι επικοινωνία. Είναι καταγραφή αναγκών, να το πω. Έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, είναι σαν το marketing που κάνει έρευνα για να καταγράψει τις ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι είναι και το φαγητό για τον άνθρωπο. Μέσω του φαγητού, γιατί την ώρα εκείνη συζητάς, επικοινωνείς, ακόμα και τις διαφορές που έχεις, που είναι φυσιολογικό να έχουμε διαφορές, γιατί ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, έχει τη δικιά του αντίληψη, το δικό του σχετικό. Αυτό λοιπόν το φαγητό σε κάνει ακόμα και αυτή τη διαφορετική επιλογή που έχεις με κάποιον άλλον, και ας μη συμφωνείς με αυτήν, να μην τσακώνεσαι. Να συζητάς απλά και όμορφα.
Είναι αυτό που σου έλεγα και έξω, ότι ως παιδιά ανακαλούμε στα μνημικά μας ίχνη, είναι καταγεγραμμένο ότι καθόμαστε κάποτε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι.
Έτσι.
Η μάνα, ο πατέρας, τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό για τον άλλο άνθρωπο ότι κάθεστε όλοι μαζί, καθόμαστε όλοι μαζί και τρώμε.
Έτσι.
Θέλω στην πρώτη φάση να συζητήσουμε, να κάνουμε αυτό το διπορικό στην Ουκρανία και στη συνέχεια να συζητήσουμε για όλες αυτές τις κρίσεις τα προηγούμενα 11 χρόνια. Πριν όμως από αυτό, αν σου ζητούσα σε αυτή τη δεκαετία, ποια ήταν η πιο δύσκολη για σένα στιγμή, αυτή που αντιμετώπισες τη μεγαλύτερη δυσκολία?
Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μία. Κοίτα, το προσφυγικό ήταν...
Οι προσφυγικές ζωές.
Μύριζε θάνατο. Στην Ουκρανία τώρα μύριζε θάνατο. Στις καταστροφές μύριζε θάνατο. Ο θάνατος είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά σαν Κώστας έχω συμβαστεί με αυτό. Ξέρω ότι όλοι θα πεθάνουμε. Ήρθαμε να ζήσουμε και να πεθάνουμε. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή χωρίς θάνατος δεν υπάρχει ζωή. Και θάνατος χωρίς ζωή δεν υπάρχει θάνατος. Αλλά το να το βιώνεις σε παιδιά, σε ηλικιωμένους, σε ανθρώπους, γυναίκες, εγγύους και τέτοια είναι τρομερό.
Θα ακούσουμε σε λίγο μαρτυρίες προσφύγων από την Ουκρανία μέσα από την τεκμηρίωση του Radio Free Europe, Radio Liberty. Κυρίες και κύριοι, είναι η αφύλακτη διάβαση. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η φωνή της Ελλάδας. Και εδώ τώρα, Κώστα, ένα τραγούδι για το πώς υποδεχτήκαμε τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες γενικά, τον ξένο, τους δικούς μας ξένους, που είναι ταυτόχρονα και δικοί μας και ξένοι. Και μιας και φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και θυμόμαστε πολύ καλά την υποδοχή που έκαναν οι λεγόμενοι κάτοικοι της παλαιάς Ελλάδας στους εξαθλειωμένους και ξεριζωμένους ανθρώπους, εδώ ένα εξαιρετικό τραγούδι του Δημήτρη Μητσοτάκη, Thrax Punks, η μπάντα που παίζει μαζί του, Κυρακατίνα.
Κυρακατίνα σπλαχνική που κάνεις το σταυρό σου, μόλις μπανήσεις εκκλησιά και λες το δίπλανό σου. Για αυτούς τους μαύρους χαράχλους που βρώμισαν τη χώρα και έχουν κλέψει τις δουλειές που να τους πνίξει τώρα. Κυρακατίνα σπλαχνική που βρίζεις κάθε ξένο στη λαϊκή στην αγορά, στο τρολεϊ, στο τρένο. Λυσμόνησες στο παρπά σου που σέρνονταν στις τρύπες στου ορυχείου τις στοές, στο καραβιόν τις πίπες που είναι τα καμαριά σου, ο Γιώργος και η Μαρία, ο γιος σου πήγε Καναδά και η κόρη Αυστραλία, και σου έρχονται τα δακρύα και σου χαλούν τη μάσκα όταν σου λένε δεν θα έρθω, Μανούλα μου το Πάσχα. Κύρα Κατίνα σπλαχνική που ξέρεις κάθε Άγιο, κάνε και μία προσευχή για κοινό το ναυάγιο. Μου είχε μέσα το παιδί, τη μάνα το πατέρα, και μόλις έπιασαν στεριά τους έριξαν μια σφαίρα. Κύρα Κατίνα μου πιστή που αγαπάς και περιτριγυρίζεσαι απ' του αδόλφου φίλους. Το αίμα είναι στα χέρια σου, τα λόγια σου πιστόλι, κανένα με δε σκοτώσες, μα έχουν πεθάνει όλοι. Πού είναι τα καμαριά σου, ο Γιάννης και η Ελένη, σε ένα δρόμο Έλληνες και στην Ελλάδα σένει.
Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα, είναι συγκλονιστική η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη.
Ναι, σε ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι πραγματικός καλλιτέχνης και είναι πολύ αλληλέγγυος σε εμάς προσωπικά, στον άλλον άνθρωπο, σε όλες τις συναυλίες που έχουν κάνει, έχει παραβρεθεί εντελώς αφιλοκερδός. Και μην ξεχνάμε τώρα για τους πρόσφυγες που προηγουμένως. Η προσφυγιά είναι μία. Δεν υπάρχει μαυρίλα, ασπρίλα, χριστιανοσύνη, μουσουλμανισμός, ιουδαϊσμός, ό,τι και να είναι. Είναι μία, ο πόνος είναι ίδιος. Και για παράδειγμα, από αυτό που πες προηγουμένως, όταν υποδεχτήκαν εδώ οι Ελληναράδες, οι δικοί μας, τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, που ήταν και αυτοί οι Έλληνες.
Ομόθρησκοι
και τους λέγανε Τούρκους.
Τουρκόσπορους, ξενομερίτες, πρόσφυγες, παστρικές τις γυναίκες.
Ναι, θα πω και κάτι άλλο τώρα λοιπόν. Στη Συρία, στο Χαλέπι, το 1922, πήγαν 100.000 Έλληνες, Μικρασιάτες. Εκεί λοιπόν τους υποδεχτήκαν και ανοίξαν τα σπίτια τους. Δεν τους βάλαν σε σκηνές που τους βάλαμε εμείς. Ανοίξαν τα σπίτια τους Και παρόλο που δεν συμφωνούσαν με το φαγητό τους, τους λέγανε κανίβαλους και βρωμερούς, γιατί τρώγανε χοιρινό, μαγειρεύαν χοιρινό και τους το δίνανε. Η διαφορά ανθρώπου με ανθρώπου είναι αυτή. Για να καταλάβουμε ότι η προσφυγιά είναι όταν βλέπεις μια μάνα να περπατάει μέρες, είτε με μεγάλες θερμοκρασίες, είτε με πολύ χαμηλές, π.χ. στην Ουκρανία, περπατάγανε 3-4 μέρες μαμάδες με τα παιδάκια τους, με μείον 12, μείον 14, και φτάναν στα σύνορα και ήταν αξιοπρεπές και δεν θέλανε τίποτα, το μόνο που θέλανε ήταν να γελάσουν τα παιδιάκια τους, να τα δουν να γελάνε. Και όταν τα βλέπανε να γελάνε με αυτά που κάναμε, κλαίγανε από χαρά και μας φιλούσαν τα χέρια. Δεν θες κάτι άλλο, ρε φίλε, από τη ζωή.
Όχι, ρε Κώστα, δεν θέλεις. Και να σου πω και κάτι, να σου πω γιατί σ' αγαπώ. Γιατί πέρα από το ότι διδάσκεις αλληλεγγύη, εμένα προσωπικά, το παράδειγμά σου, η γνωριμία μας, με κάνει να γίνομαι ή να προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Πάμε όμως, πώς το οργανώσατε αυτό το ταξίδι? Πάμε λοιπόν όταν ξεκινάει το διπορικό. Αυτό θέλω να μου πεις, την οργάνωση. Πώς μαζέψατε τα τρόφιμα, πώς φύγατε, τι χρησιμοποιήσατε μέσα, πήρατε βαπόρια, βαπόρια σχηματικά το λέω, αεροπλάνα, κομβόι αυτοκινήτων. Μια τεράστια αποστολή του άλλου ανθρώπου.
Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ αποφάσισα την τέταρτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος και είδα ότι ξεκινάνε οι ροές. Λέω, θα κάνω ένα ταξίδι εκεί στα σύνορα Ρουμανίας, γιατί έβλεπα ότι στην Πολωνία υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ήξερα ότι στη Ρουμανία ήταν λίγο παρατημένη. Και λέω, θα πάω εκεί. Και έβγαλα μια ανακοίνωση. Μέσα σε 7 μέρες, από την ώρα που έβγαλα την ανακοίνωση, ότι θα πάω εκεί, δεν είπα όποιος θέλει να έρθει ή να μου φέρει πράγματα ή οτιδήποτε. Απλά την έβγαλα. Μέσα σε 7 μέρες λοιπόν μαζευτήκανε 75 τόνοι τρόφιμα, 95 άτομα, κάτι βανάκια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, και φύγανε μια μέρα πριν για να πάνε για να μας περιμένουν όταν φτάσουμε εμείς εκεί. Πήγανε 50 τόνοι τρόφιμα μέσα στην Ουκρανία, στο καμιά 70 χιλιόμετρα μέσα από το Σιρέτ δηλαδή προς την Ουκρανία, μέσα σε καταβλισμούς που υπήρχαν προσφύγων που περιμέναν τη σειρά τους να περάσουν από τα σύνορα, και 25 τόνους στο Σιρέτ. Πήγαμε, ξαφνικά με βρεθήκαμε με 95 άτομα που να έχουν δηλώσει συμμετοχή, και εγώ να λέω τι θα κάνουμε, δεν με νοιάζει τίποτα, εγώ έβγαζα ανακοινώσεις, παιδιά χρειαζόμαστε αυτό. Τάκ, την επόμενη μέρα έρχεται. Ήρθε πούλμαν ένας άνθρωπος από τη Μύκονο, ο οποίος μας πήρε μόνο τα έξοδα του πετρελαίου και έκανε 4.000 χιλιόμετρα. Ήρθε ένα φορτηγό τριαξονικό με ρημουλκό και φόρτωσε τα τρόφιμα. Ήρθε ένα άλλο φορτηγό και φόρτωσε και άλλα τρόφιμα. Ήρθε ένα άλλο φορτηγό και φόρτωσε και άλλα τρόφιμα. Ήρθαν 3 βανάκια με 7-8 παιδιά το κάθε βανάκι μέσα και ήρθαν μαζί μας. Πήγε το δικό μας αυτοκίνητο κατευθείαν. Γενικά ήρθαν πολλοί κόσμος. Βρήκαμε τα πάντα. Ένα μυστήριο πράγμα, λέμε, η αλληλεγγύη είναι μαγική. Δεν θέλει οργάνωση.
Κάτι γίνεται, Κώστα,
είναι
και
μαγικό.
Σχηματίζεται.
Ναι, είναι σχηματίζεται. Αν είναι κάτι αληθινό, θα γίνει. Άμα είναι κάτι ψεύτικο, δεν θα γίνει. Θα ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Έπρεπε να κάνουμε αυτό, πρέπει να οργανώσουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε αυτό. Παιδιά, όταν είναι κάτι δυνατό, το σύμπαν συνωμοτεί και το θέλουμε πολύ. Και θα γίνει. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο ταξίδι. Το δεύτερο ταξίδι θα είναι πιο στοχευμένο. Αν ξέχασα να σου πω ότι φυσικά τρόφιμα και δώσαμε και στη Ρουμανία σε δομές προσφύγων, αλλά και σε ορφανοτροφία. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα ορφανοτροφείο, το οποίο ήταν απέναντι από το ξενοδοχείο που μέναμε. Το οποίο το έχει παραχωρήσει κάποιος Άγγλος, ο οποίος πέθανε και το. Και αυτό το ξενοδοχείο,
το ορφανοτροφείο,
θα είναι για 14 χρόνια ακόμα έτσι, αλλά δεν έχει πλέον πόρους.
Τι δυναμικότητα είναι, Κώστα?
8 άτομα. Είναι 4 αγοράκια, 4 κοριτσάκια. Ο Κάμπριελ είναι ο πιο μικρός, τα παιδιά το ξέρουν. Κάναμε πολλά πράγματα και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Πληρώσαμε το αέριό τους, γιατί χρωστάγανε γύρω στα 5.000, λέει, δηλαδή γύρω στα 1.000 ευρώ. Το υιοθετήσαμε. Δώσαμε τρόφιμα, μπαλόνια, παιχνίδια, παπούτσια. Γιατί ένα παιδί που είναι 16 χρονών είναι αθλητής και έχει πάρα πολλά μετάλλια και χρειαζόταν παπούτσια. Τα παιδιά δηλαδή όλα μαζί, όχι μόνο ο άλλος άνθρωπος, όλοι μαζί. Εμένα ο άλλος άνθρωπος είναι ο καθένας από εμάς. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Πάντα λέω ότι ο άλλος άνθρωπος είσαι εσύ και όχι εγώ. Εγώ είμαι άλλος. Και ετοιμαζόμαστε τώρα για το άλλο ταξίδι, το οποίο ελπίζω να μην είναι 95 άτομα, γιατί ελπίζω να είναι παραπάνω από 95. Γιατί όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο πολλά πράγματα κάνουμε. Τόσο πιο πολλούς πρόσφυγες ανακουφίζουμε, τόσο πιο πολλούς πρόσφυγες μιλάμε και τόσο περισσότερα παιδάκια θα κάνουν να χαμογελάνε.
Τι θα χρειαστούμε, Κώστα, για την επόμενη αποστολή, τη δεύτερη αποστολή που είναι στα τέλη Απριλίου?
Μάσκες, μπαλόνια, πολύχρωμα μπαλόνια, φουσκάλες που κάνουν μπουρμπουλίσες, ξέρεις, αυτά που πετάμε με τις σαπουνόφουσκες. Σίγουρα γάντια, σίγουρα κονσέρβες και μάλιστα κονσέρβες στόμου, γιατί αυτό λείπει πάνω. Σίγουρα τρόφιμα, μπρεφικά γάλατα 1, 2, 3, 4, σκόνη γάλα και κρέμες 1, 2, 3, 4, αλλά και πάνες, όλα τα νούμερα, γάντια και σκουφιά. Αυτά είναι οι ανάγκες οι μεγάλες, και αυτά και σαμπουάν και σερβιέτες, συγγνώμη. Αυτές είναι οι ανάγκες για μένα που πρέπει να μαζέψουμε, και ιατροφαρμακευτικό υλικό, το οποίο θα πάμε για τους πονεμένους. Γάζες, μπεταντίν, ντεπών, όλα αυτά, μποστάν, όλα αυτά τα που είναι για αυτό. Ιόδιο για τα τραύματα, χαζαπλάστ, γάζες, επιδέσμους, τέτοια πράγματα.
Και ό,τι άλλο σκεφτούν οι άνθρωποι,
σκεφτούν
μας
οι άνθρωποι, ακριβώς.
Οι ακροατές μας.
Ακριβώς. Αυτά τα φέρνουν στο Μεγάλο Αλεξάνδρο 109 στο Κεραμικό κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. 7 μέρες την εβδομάδα.
Και αν κάποιος, Κώστα, είναι από την επαρχία και θέλει να το στείλει, μπορεί να στείλει το δέμα του
μέσω
ταχυδρομείου.
Μέσω ταχυδρομείου, όχι μέσω ταχυδρομείου, γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
Μιας
παίρνει τηλέφωνο μια εταιρεία, οτιδήποτε, και μας το φέρνει, δεν είναι τίποτα. Υπάρχει ένας λογαριασμός, γιατί εμείς δεν έχουμε νομική μορφή. Πάντα υπάρχει προσωπικός λογαριασμός στον άλλον άνθρωπο, κάποιον ανθρώπου. Τώρα αυτή την εποχή.
Είναι του Μιχάλη.
Τώρα έφυγε και το Μιχάλη, πάει για άλλο, ναι, για να μην δημιουργούμε προβλήματα. Τώρα είναι ένας λογαριασμός της Βάσιας της Χαρά, της Τράπεζας Πειραιώς και το PayPal του άλλου ανθρώπου.
Θα τα δώσουμε αυτά στο τέλος εκπομπής για να μείνουν και στους ακροατές. Είπαμε.
Θέλω να τονίσω κάτι, γιατί το ξέχασα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί μας έχουμε μια κοπέλα, η οποία είναι στην Ουκρανία. Έχει μεγαλώσει, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, την Πολίνα. Και έχουμε και άλλες 4 κοπέλες οι οποίες μιλάνε τη γλώσσα. Οι οποίες συνήθως έρχονται και αυτοί θα έρθουν πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει ότι οι άνθρωποι που περνάνε τα σύνορα δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη το φαγητό. Έχουν ανάγκη όμως ένα ρευστό. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ. Φασάνουν λοιπόν όσα χρήματα μαζέψουμε στο κουτί του άλλου ανθρώπου, το κλειδωμένο, θα τα βάλουμε σε φακελάκια. 20 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ. Και η Πολίνα, που θα συνοδεύει τα παιδιά και θα τα παίρνει για να τα πηγαίνει και τις οικογένειες, θα κρίνει από μόνη της.
Θα συζητάει κιόλας μαζί τους.
Ακριβώς. Το, χωρίς να τους λέει τίποτα για χρήματα, γιατί τους θα βάζει την τσέπη κρυφά. με καρδούλες απάνω στο γραφημένο φακελάκι, να το ξέρετε αυτό, το θέλουμε. Και θέλουμε καρδούλες από το δικό σας χέρι ή του παιδιού σας. Δεν θέλουμε αυτοκόλλητα καρδούλες. Θέλουμε χειροποίητες καρδούλες. Για να τα δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς, γιατί εντάξει. Όταν φεύγεις και έχει φεύγεις και περπατάς τόσες μέρες με μια μπανάνα ή ένα σακουαγιάς μικρό και είναι όλη σου πραγματιά, δεν θες να φας πραγματικά και δεν ξέρεις που θα πας, γιατί το 70%, 60% ξέρει που θα πάει, το υπόλοιπο 40% δεν ξέρει που θα πάει. Και μακάρι.
Είναι η περιπλάνηση του πρόσφυγα. Είναι ο κοινός προσφυγικός πόνος και η περιπλάνηση του πρόσφυγα που εγκαταλείπει την πατρογονική του εστία, Κώστα.
Έτσι, και μακάρι, έτσι όπως χαρακτήσαν πρόσφυγες τους Ουκρανούς, που είναι πρόσφυγες.
Είναι πρόσφυγες πολέμου.
Έτσι, είναι πρόσφυγες πολέμου. Να χαρακτηρίσουν έτσι και όλους τους άλλους Σύριους, Αφγανούς, Ιρακινούς, γιατί είναι και αυτοί πρόσφυγες πολέμου.
Κώστα, πώς σας υποδέχτηκαν στην Ρουμανία? Πώς είδαν τον άλλο άνθρωπο? Πώς είδαν μια συλλογική κουζίνα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μαγειρεύει, που καθόμαστε όλοι και τρώμε το φαγητό?
Στην αρχή κάναμε μια συσκέψη που πήγαμε στους μείον 10 στον δρόμο. Στα σύνορα ακριβώς.
Οι συνθήκες καιρικές ήταν πολύ δύσκολες τότε,
ναι,
στην πρώτη αποστολή.
Και όταν με ρωτήσε ο υπεύθυνος, πόσα άτομα είστε, και του είπα 95, έπεσε το καπέλο του κάτω. Μου λέει, γιατί, πώς γίνεται αυτό? Του λέω, είμαστε 95, θα κάνετε. Μου λέει, θα μαγειρεύουμε εδώ, του λέω, θα μαγειρεύουμε πίσω, χρειαζόμαστε δύο σκηνές για αποθήκη. Θα έχουμε, του λέω, 24 ώρες υπό άρδια εμείς, δεν είμαστε για να κάτσουμε Δεν ήρθαμε. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι που θα κάτσουμε 10 ώρες, 12 ώρες, 15 και το βράδυ θα πάμε να κοιμηθούμε. Θα χωριστούμε, λέω, και θα είμαστε 20 άτομα, 30 αναβάρδια, ανά 8ωρο και θα δουλεύουμε 24 ώρες την ημέρα. Μου λέει το βράδυ δεν περνάνε πολύ. Ένας, λέω, να περάσει, να το έχει μια ανάγκη, μια κουβέρτα.
Ακριβώς, και ένας ακόμα.
Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά έτσι έγινε. Τρίβανε τα μάτια τους, γίναμε φίλοι. Μας αγαπάγανε, δηλαδή υπερβολικά πηγαίναμε στα σύνορα για να μπούμε μέσα και μας λέγανε, τους λέγαμε Γκρίσε Βοντοντίας και χαιρετάγανε, χαμογελάγανε, κάνανε. Βγάλαμε μια μεγάλη φωτογραφία με όλους τους ανθρώπους εκεί, με πυροσβέστες, με τις άλλες οργανώσεις. Γενικά περάσαμε, δώσαμε δύναμη, δώσαμε ψυχολογία. Για μένα είναι η ψυχολογία αυτό που δίνουμε, δηλαδή η ψυχολογική στήριξη. Γιατί αυτό θέλουν οι άνθρωποι αυτοί, κακά τα ψέματα. Θέλουν ψυχολογική στήριξη πάρα πολύ, όπως θέλουν όλοι οι πρόσφυγες.
Όταν σε συνθήκες πολέμου εγκαταλείπεις το σπίτι σου, αφήνεις πίσω σου και προχωράς προς το άγνωστο, αυτό που χρειάζεσαι πάνω απ' όλα είναι έναν άνθρωπο δίπλα σου.
Θα σου πω μια ιστορία με έναν Νίκο από το Λιβύβ, ο οποίος ήταν Έλληνας και φύγει το 2010 από την Ελλάδα.
Και πήγε εκεί να εργαστεί.
Και πήγε εκεί και έκανε επιχείρηση εκεί.
Ναι. Θα πάμε σε λίγο στο Λιβύβ.
Και εκεί ο άνθρωπος αυτός αναγκάστηκε να πουλήσει στους μαυραγωρίτες την περιουσία του αξίας 300.000 ευρώ, πήρε 60.000 ευρώ, πήρε τη γυναίκα του, το παιδάκι του, ήρθε σε εμάς και εμείς τον πήγαμε στην πατρίδα του, στην Καβάλα.
Ναι.
Να είναι καλά. Τέτοια πράγματα κάναμε πολλά.
Θα φύγουμε τώρα από τα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας, θα κινηθούμε πάνω στο χάρτη, βορειοδυτικά, θα πάμε φίλες και φίλοι στο Σμπράνκι Κρούποβε και εκεί θα συναντήσουμε, Κώστα, κάποιες υπέροχες γιαγιάδες από την Ουκρανία που τραγουδούν ένα παραδοσιακό τραγούδι. Ακούμε λοιπόν τις γιαγιάδες από την Ουκρανία.
Скаче шапка над речкою, ходить хлопчиська з одежкою. І хоче шапку залегати, хоче сісти і поїхати. І хоче сісти, поїхати, свою дівочкою відведуть. Йой, чи живо, чи здорова моя дівочка чорноброва.
У полі береза, у
Υπέροχες γυναίκες, γιαγιάδες από την Ουκρανία και από το Σμπράνκι Κρούποβε, Κώστα.
Ωραίες εικόνες, εμένα μου έρχονται να αναμνήσεις πάλι από εκεί.
Πες μου λίγο για το τοπίο, πες μου εικόνες. Πες μου, θέλω να κάνουμε, επειδή κάνω κινηματογράφο, θέλω καρέ, θέλω να μου πεις καρέ.
Φαντάσου ένα γκρίζο τοπίο. γιατί τα σύνορα εκεί πέρα ήταν πραγματικά γκριζέ, δεν και εποχή τέτοια.
Ναι.
Τα δέντρα δεν είχαν ούτε ένα φύλλο απάνω. Ένα χανές μέρος, τα οποία μόλις είχαν κόψει τα σιτάρια, τα οποία υπήρχαν από πάνω χιλιάδες κοράκια. Χιλιάδες κοράκια.
Ένα συμβολικό, μια συμβολική εικόνα.
Χιλιάδες κοράκια. Όλο το 24ωρο. Και ανθρώπους να περνάνε στα 10 μέτρα μας, που ήταν το φυλάκιο, να περνάνε γιαγιάδες, παππούδες, μαμάδες με πιτσιρίκια, τα πιτσιρίκια να κουλώνουν τα πόδια τους κάτω και να λένε πήγαινε με σπίτι μου τώρα, θέλω να πάω στο σχολείο μου, θέλω να δω τους φίλους μου. Στη μαμά τους. Και η μαμά τους να μην ξέρει τι να τους πει.
Μα το πιο σημαντικό πράγμα για ένα παιδί είναι μια ασφαλής καθημερινότητα.
Έτσι, αυτό. Θέλω τους φίλους μου, θέλω το σχολείο μου, θέλω τα παιχνίδια μου.
Και πώς να γιατρέψει αυτά τα τραύματα σε ένα παιδί?
Με άλλα, να το κάνει να ξεχαστεί για λίγο. Εμείς κάναμε τους καραγκιόζιδες εντελώς στα παιδιά για να, για να τα δούμε να χαμογελάνε. Και ο πόνος είναι μεγάλο, φίλε, που σκόνουν μπαλόνι, έσκαγε ένα μπαλόνι και το παιδί έκλαιγε. Δηλαδή αυτό το ψυχολογικό είναι πολύ τρομερό πράγμα.
Πάμε λίγο στην πόλη Λβίβ και εκεί θα συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, κάποιους κατοίκους της πόλης. Είναι τεκμηριωτικό υλικό από το Radio Free Europe, Radio Liberty. Θα συναντήσουμε τον Μικαήλο, την Κατερίνα, την Αλεξάνδρα και τον Αντρίη. Ακόμα λοιπόν τις μαρτύριες τους.
Ну, такого люди привикли вже до того ритму життя і адаптувалися.
Οι άνθρωποι συνήθισαν σε αυτόν τον ρυθμό ζωής και προσαρμόστηκαν. Έχουμε πολλούς ανθρώπους από την Ανατολή, από τον Νότο και πρέπει να προσαρμοστούν επίσης. Απλώς κάνουν βόλτες στην πόλη για να ξεπεράσουν αυτές τις ταλαιπωρίες που μας φέρνει ο πόλεμος. Και αυτή είναι η Κατερίνα. Το Λβίβ είναι ήδη συνηθισμένο στην κατάσταση, έτοιμο να βοηθήσει τους πάντες. Οι άνθρωποι είναι ανοιχτόκαρδοι να βοηθήσουν. Δεν φίδονται προσπάθειας, χρόνου ή χρήματος για να βοηθήσουν τους άλλους.
Не передати це відчуття, коли зранку дзвониш і не знаєш, чи ти почуєш їх голос, чи десь впала якась міна і...
Οι συγγενείς μου είναι από την περιοχή Χερσόνα και δεν μπορώ να εκφράσω αυτό που νιώθω. Όταν τηλεφωνείς το πρωί και δεν ξέρεις αν θα ακούσεις τις φωνές τους ή αν έπεσε κάποια βόμβα και μπορεί να μην ζουν πια. Είναι τρομερό συνέστημα. Τώρα ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας. Και αυτή που ακούτε τώρα είναι η Αλεξάνδρα. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να εργάζονται ξανά γιατί χρειαζόμαστε την οικονομία μας για να παραμείνει ισχυρή. Νομίζω ότι ο πληθυσμός της χώρας μας άλλαξε. Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, αλλά εμείς το προσπαθούμε. Και αυτός είναι ο Άντρι, είναι ο δήμαρχος της πόλης Λβίβ, Άντρι Σαντοβίγη. Η πόλη συνεχίζει να ζει, είναι δύσκολο, έχουμε μεγάλο βάρος στους ώμους μας, αλλά οι Ουκρανοί που υπερασπίζονται τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή ή ζουν κάτω από τους βομβαρδισμούς, παίρνουν πιο δύσκολα. Και βεβαίως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα χαρακόμματα, είναι οι άνθρωποι που πολεμούν. Και ο πόλεμος είναι παντού και πάντα ο ίδιος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω, Κώστα, ταιριάζει και στην περίπτωση, γιατί από τα δεινά του φασισμού υπέφερε πολλά η ανθρωπότητα.
Είναι
η λίστα. Σπύρος Γαμμένος και έτσι. Δημήτρης Μητσοτάκης.
Γουστάρω τους γκέι, η θεία μου ας λέει. Γουστάρω τους βίγκαν κι ας τρώω αρνί. Γουστάρω τη ντουμπά κι ας ζω. Τα έχω γράψει με το χέρι σε ένα κόκκινο δευτέρι. Όλα αυτά
міста.
Είναι η Λίστα, είναι ο Σπύρος Γραμμένος και ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο άλλος άνθρωπος στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη Φωνή της Ελλάδας. Κώστα, εκεί υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον δομές προσφύγων, προσφυγικές δομές, έστω και για βραχεία διαμονή.
Όχι, εκεί στο Σιρέτ δεν υπήρχαν. Υπήρχαν όμως στο χωριό Σιρέτ. Και κοντά στα διπλανά χωριά που υπήρχαν 5-6 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Σημαντικό είναι.
Πώς τους υποδέχονται?
Θα σου πω ένα πράγμα για να καταλάβεις. Η δήμαρχος του Σιρέτ,
ναι,
ήταν μαζί μας 12 η ώρα το βράδυ την πρώτη μέρα που ήρθαμε και ξεφόρτωνε τα τριχιονικά φορτηγά μαζί μας με το κρύο. Στο παντό. Με αυτό φτάνει. Τους υποδεχόντουσαμε πολύ αγάπη. Έχουν αυτοκίνητα, έχουν πούλμαν τα οποία ρωτάνε που θέλουν να πάνε, να τους μεταφέρουν. Βέβαια εκεί πέρα υπήρχαμε εμείς, υπήρχαν 4-5 ακόμα ξένες αποστολές, υπήρχε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και οι γιατροί του κόσμου από την Ελλάδα. Και υπήρχε και μία μεγάλη τέντα στη γωνία, η οποία μπορεί να έχει και 20 τόνους τρόφιμα για ζώα. Γιατί έρχονταν όλοι με σκυλάκια και γατάκια.
Βέβαια.
Οπότε υπήρχε μια πολύ καλή οργάνωση, πραγματικά πάρα πολύ καλή οργάνωση. Δεν πάταγε ο ένας τον άλλον, δηλαδή η διαφορά με το προσφυγικό ήταν αυτή, ότι δεν ήταν μπούλιο. Δηλαδή τους ανθρώπους τους βάζανε μέσα έτσι όπως έπρεπε να τους βάζουν, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς βρισίματα, τους καταγράφανε πριν μπουν μέσα. Οπότε μπαίνανε μέσα, ήταν ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν.
Σκέψου όμως, πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στη Λέσβο.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι, έτσι. Δεν θέλω να το σκεφτώ, γιατί θα αρχίσει να νευριάσω, γιατί...
Πάμε στη Σκάλα.
Είναι, δηλαδή, διαχωρισμός, επειδή είναι άσπροι και είναι χριστιανοί, είναι άνθρωποι, και επειδή είναι μαύροι και είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι άνθρωποι. Το συχαίνομαι αυτό. Ναι, το συχαίνομαι.
Γιατί κόστα αυτή η διαφορά της αντίδρασης?
Δεν ξέρω.
Μιλάμε για κλειστά σύνορα. Εγώ το έζησα στην καταγραφή στο Θέλω Ποτάμι του Μπάση. Εγώ το έζησα κινηματογραφικά, εσύ το έζησες.
Ζωντανά.
Ζωντανά.
Ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, να έχει το άλλο στη Σκάλα σε Καμιάς. Στη Σκάλα σε Καμιάς. Με τη βάρκα. Να βγαίνει μια βάρκα με 5 μέτρα, να βγαίνουν 100 άνθρωποι. Και να φεύγουν με 45 βαθμούς Κελσίου με τα πόδια να κατεβαίνουν στο λιμάνι της Μυτιλίνης για να τους καταγράψουν. Δηλαδή, δεν θέλω να...
Θαλασσοπνιγμένοι άνθρωποι.
Ναι. Δεν θέλω να κουτσί άνθρωποι, ανάπηροι άνθρωποι με μωρά παιδιά. Και
δεν ήταν μόνο στο Αιγαίο, Κώστα.
Έτσι είναι παντού.
Ήταν και στον Εύρο. Πόσοι άνθρωποι πνίγονταν στο ποτάμι.
Άστο, δεν είναι μόνο το Αιγαίο και ο Εύρος. Πήγαινε και από το άλλο μπλοκ, από την Κρήτη μεριά, πόσοι πνίγηκαν. Από τη Λιβύη που περάσανε.
Ακριβώς. Είναι ο έτερος θαλάσσιος δρόμος.
Ή όπου στο Μαρόκο, που πήγανε στην Ισπανία. Ή στην Ιταλία, δηλαδή. Δεν το βάζω όρια αυτό την Ελλάδα. Με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Και στην Ιταλία το ίδιο, έτσι, στο πέρασμα της Ιταλίας.
Με ενόχλησε πάρα πολύ ο ρατσισμός και ο φασισμός. Και το να μην αναγνωρίσω τους πρόσφυγες επειδή είναι διαφορετικοί από μένα. Δηλαδή μέσα σε 3-4 χρόνια άκουγα πράγματα οποία, ότι ο πρόσφυγας πάβει να είναι πρόσφυγας όταν πάει σε ένα κράτος άλλο, και ξαφνικά ο πρόσφυγας είναι πρόσφυγας στο όποιο κράτος και να πάει. Μα είναι για όλους αυτό. Δεν είναι μόνο για τους Ουκρανούς ή μόνο για τους Σύριους. Είναι για όλους.
Να πω στους ακροατές μας ότι ο άλλος άνθρωπος ήταν από τους ο Κώστας ήταν από τους πρώτους που βρέθηκε στην δομή, στην τότε ανοιχτή δομή που έγινε στον Βοτανικό, στην οδό Αγίου Πολυκάρπου. Θυμάσαι Κώστα όταν τους μετέφεραν τους πρόσφυγες από το πεδίο του Άρεως, ήταν
ακριβώς.
Έτσι.
Και στο πεδίο του Άρεως ήμασταν, και στον Ελαιώνα ήμασταν, και στο λιμάνι του Πειραιά ήμασταν, αλλά ήμασταν και η πρώτη δομή που πήγε μέσα στο Καρατεπέ, πριν γίνει το Καρατεπέ και πριν γίνει και η Μόρια.
Πριν γίνουν δηλαδή αυτές οι δομές.
Ήμασταν εκεί. Οπότε, γι' αυτό λέω, η προσφυγιά είναι. Εγώ δεν είδα καμιά διαφορά. Τον πόνο των ανθρώπων που έβλεπα από τους Ουκρανούς, τον ίδιο πόνο έβλεπα και στα μάτια των Συρίων και Αφγανών. Ακριβώς τον ίδιο πόνο. Ειδικά στις μαμάδες και στους παππούδες και στα παιδιά. Ακριβώς τον ίδιο πόνο, ρε φίλε.
Έχεις δίκιο. Και εγώ το κατέγραψα και αυτό το είδα και, και στην περίπτωση του Ναγκόρνου Καραμπάχ με τους μεγάλους ανθρώπους. Ακριβώς. Στο θύλακα. Όπου έχουμε και εκεί ανάφλεξη. Στην περιοχή, στο θύλακα, σε αυτόν τον επίσης ρευστό χώρο. Τώρα θα σου κάνω ένα δώρο. Εδώ ένας Κούρδος πρόσφυγας μας τραγουδάει τον Μπέλα Τσάου. Ακούγεται για πρώτη φορά από το ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι από την ταινία μου «Το θολό ποτάμι» του Μπάσιμ. Και είναι τον Μπέλα Τσάου στα κουρδικά.
Ρουζέκι χωσπού, σβίκι ζούμπου. Λο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Ρουζακή χωσπού, Σεμπέκη ζούμπου, Έμλη δεσμνή χωραστάτε. Λο Παρτιζάνο, Βάρεν μην μπέ. Λο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Λο Παρτιζάνο, Βάρεν μην μπέ. Berku mirna min nizika Gerku ez bimri La shoreş garno La bella çav, bella çav, bella çav, çav Gerku ez bimri La shoreş garno Min bebenci yeki bedur.
Ο κοινός προσφυγικός πόνος. Και τώρα θα φύγουμε, θα ξαναγυρίσουμε στην Ουκρανία, θα πάμε στην πόλη Μπαστάνκα και θα ακούσουμε την Όλγα, την Νατάσα, τον Σεργί και τον Βίταλη. Τους ακούμε λοιπόν με τη σειρά που σας τους διάβασα. Η Όλγα είναι αυτή, ήταν τόσο τρομακτικό, μένω εκεί από την άλλη πλευρά, αλλά πηδήσαμε έξω από το υπόγειο και είδαμε ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού. Υπήρχε μια τόσο μεγάλη φωτιά και ακούστηκε ένας τέτοιος θόρυβος από ότι όταν έσκασε η βόμβα. Ήμασταν τότε στο καταφύγιο και ο σοβάς από το καταφύγιο άρχισε να καταραίει. Ήταν πραγματικά πολύ τρομακτικό. Η Όλγα πάντα δεν είναι ανθρώπινο. Άνθρωποι που λένε ότι είναι αδέλφια μας, ένας λαός που λέει ψέματα σε όλο τον κόσμο, λέει ψέματα στους δικούς του ανθρώπους, λέει ψέματα πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμιά συγχώρεση. Δεν μπορεί ο Θεός να τους ελεήσει. Βοήθεια άνθρωποι. Και είναι η Νατάσα, κάτοικος και αυτή στην πόλη Μπαστάνκα. Αυτή εννοεί τους για το ρωσικό στρατό. Πυροβολούσαν σπίτια, βασάνιζαν, έψαχναν για άντρες από την τρομοκρατική επιχείρηση ζώνης. Και είναι ο Σεργί. Δεν έφυγα από την πόλη, ήμουν εδώ, πήρα μέρος στη δράση. Λοιπόν, πυροβολήσαμε αυτούς τους φασίστες όσο μπορούσαμε. Πήραν αυτό που τους άξιζε, για να είμαι ειλικρινής. Πήραν αυτό που τους άξιζε. Και είναι ο Βίταλη. Ο ρωσικός στρατός χτυπούσε αλήπητα. Οβίδες έπληξαν σπίτια, τα σπίτια μας. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε. Θέλω να πω, χτυπούσαν τακτικά κάποιους κοντινούς δρόμους της πόλης. Εκεί είναι ένα σπίτι, υπάρχουν νεκροί. Ακούμε λοιπόν πως οι ίδιοι κάτοικοι Κώστα περιγράφουν την κατάσταση, περιγράφουν τον πόλεμο.
Θα σου πω κάτι, Θωμά, το λέω πάντα αυτό, γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η αλληλεγγύη είναι κάτι που σου ζητάει η ίδια να το κάνεις, βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Δεν το κάνεις για τους άλλους, το κάνεις για σένα.
Ακόμα και αν το κάνεις για τους άλλους που δεν είναι αλληλεγγύη.
Δεν είναι, ναι. Το κάνεις για σένα. Άμα δεν το κάνει, πάρει απόφαση εσύ ο ίδιος να το κάνει, δεν μπορεί ούτε να σου το ζητήσει κάποιος, ούτε να σου το επιβάλλει, θα το κάνει για το Θεαθήνε, δεν θα είναι ωραία. Η αλληλεγγύη είναι σημαντική γιατί το κάνει επειδή σου ζητάει η καρδιά σου και δεν έχει κανένα διαχωρισμό. Ούτε έναν. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Το κάνει όπως το κάνει για τον Ουκρανό, έτσι θα το κάνει για τον Σύριο, έτσι θα το κάνει για τον Αφγανό, έτσι θα το κάνει και για τον Ρώσο ακόμα το χρειάζεται. Δηλαδή αυτό που γινόταν εδώ στην Ελλάδα στην αρχή. Που βρίζανε τα παιδάκια που πηγαίνανε από τη Ρωσία, που πηγαίνανε σε σχολείο. Λες και τα παιδάκια αυτά κάναν τον πόλεμο. Είναι το ίδιο φασιστικό όπου κάνει, ό,τι κάνει ο Πούτιν τώρα στην Ουκρανία. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, αντί να μην κάνουμε αυτό που δεν μας αρέσει να μας κάνουν, εμείς εκεί συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που μας κάνουν και δεν μας αρέσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό αλλάζει μόνο με το σεβασμό απέναντι στη διαφορετικότητα.
Κώστα. Χαίρομαι πολύ που το λέμε και το ξαναλέμε σε αυτήν εδώ την αφύλακτη διάβαση. Έχω ένα φίλο που ήρθε από το Καμερούν. Το παιδί πια πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο, εδώ πια στην Αθήνα. Πρώτα πήγε στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, και η καθηγήτρια του έλεγε: τι θέλεις εδώ, γύρισε πίσω.
Ναι, είναι η παιδεία αυτή, έτσι. Είναι η παιδεία.
Ένα παιδί που έχει χάσει.
Τα πάντα.
Δεν έχει κανέναν.
Αντί να το αγκαλιάσει και να το υιοθετήσει η ίδια η καθηγήτρια, το παρότρινε να φύγει. Όχι το παρόντινο, του μιλούσε και με μίσος.
Σκέψου όμως και κάποιες περιπτώσεις.
Εννοείται ότι υπάρχει ο αντίλογος πάντα, έτσι.
Λέμε πάντα, λέμε εδώ τις αντικές περιπτώσεις.
Σαϊντού.
Και τους...
Σαϊντού.
Ο Σαϊντού. Πώς κινητοποιήθηκε.
Όλοι. Έτσι. Έτσι είναι και για τον κάθε Σαϊντού. Έτσι πρέπει να κάνουμε για όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο για τα παιδιά.
Αυτός είναι ο ανθρωπισμός. Αυτή είναι η αλληλεγγύη.
Αυτό είναι και η έννοια της κοινωνίας. Η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικούς ανθρώπους. Διαφορετικοί είμαστε όλοι.
Διαφορετικοί, δεν είμαστε... άλλοι άνθρωποι.
Δεν είμαστε ποτέ ίδιοι. Άλλο τρόπο σκέψης έχω εγώ, άλλο τρόπο σκέψης έχει η σύντομά μου, άλλο η κυρία Μαρία, άλλο η κυρία Λένια, άλλο ο καθένας. Το σημαντικό είναι να συμβιώνουμε στα κοινά που μας ενώνουν. Τα κοινά που μας ενώνουν είναι αγάπη, όταν αγαπάς, δεν σε νοιάζει ούτε από πού είναι, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ότι καρδιά κάνει κουμαντό, όχι το μυαλό. Ό,τι και να σου λέει το μυαλό σου, αν η καρδιά σου πάρει μια απόφαση, τελείωσε το μυαλό σου. Δεν πανάς ο μεγαλύτερος επιστήμονας του κόσμου. Το δεύτερο που μας ενώνει είναι η ανάγκη για φαγητό, η ανάγκη για νερό, η ανάγκη για παιδεία, η ανάγκη για υγεία και η ανάγκη για εργασία και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά είναι. Αυτά δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα θέλουν στη ζωή τους. Όπου και να ανήκουν. Εκτός τους φασίστες.
Κώστα, όμως ενώ εσύ είσαστε στην Ουκρανία, ο άλλος άνθρωπος συνέχισε εδώ να μαγειρεύει για τους αστέγους.
Εννοείται, και όχι μόνο εδώ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ναι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκίδα και στα Πατήσια και στην Κρήτη και στη Νέα Μάκρη. Παντού, παντού.
Θα μας πεις τι χρειάζεται τώρα ο άλλος άνθρωπος για την επόμενη. Μάλλον είπαμε το τι χρειάζεται να πούμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Τραπεζικούς ένας υπάρχει, είναι στο διαδίκτυο.
Ναι.
Είναι στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς.
Ωραία, και θα το βρουν μπαίνοντας στην ιστοσελίδα.
Όχι, μέσα στο διαδίκτυο. Στα μέσα μαζική συμμετοχή. Instagram, Facebook, Twitter.
Ωραία.
Εκεί υπάρχει.
Στα μέσα κοινωνική δικτύωση.
Του άλλου ανθρώπου. Αυτά.
Ακριβώς. Για το ορφανοτροφείο.
Και εθελοντές. Χρειαζόμαστε στη Μεγάλη Αλεξάνδρεια 109. Όσοι περισσότεροι για να φορτώσουμε τα φορτηγά και να τακτοποιούμε τα πράγματα σε κούτες και να τα γράφουμε ακριβώς τι είναι το καθένα για να μην πάνε ό,τι να είναι, όπου να είναι.
Ναι, γιατί εκεί πρέπει όταν πια τα ξεφορτώσετε.
Να είναι έτοιμα.
Να είναι έτοιμα.
Έτσι ακριβώς.
Κώστα, για το ορφανοτροφείο χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο.
Σε λίγο θα βγάλουμε μια ανακοίνωση ότι θα χρειαστεί να μαζέψουμε χρήματα για να πάρουμε στα παιδάκια καινούργια παπούτσια, καινούργια ρούχα. Καινούρια φώτα, καινούρια κρεβάτια, καινούρια στρώματα, καινούρια όλα.
Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα ραδιοφωνικό οδηπορικό. Δεν ήταν απλά ένα ντοκιματέρ, ένα οδηπορικό στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και είπαμε και πολλά άλλα πράγματα με τον Κώστα. Τι να σου πω, Το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο. Δεν το ευχαριστώ είναι σε προσωπικό επίπεδο καταρχάς.
Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς. Δεύτερον, άλλοι άνθρωποι είμαστε όλοι. Είπαμε. Είσαι εσύ, άρα ευχαριστώ τον εαυτό σου.
Θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή, αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, με τα υπόγεια ρεύματα και το τραγούδι Σαν έρημα καράβια. Έτσι, ένα συμβολικό τραγούδι και ένα συμβολικό τίτλο. Όλοι οι πρόσφυγες και όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου πολλές φορές είμαστε σαν έρημα καράβια.
Μόνοι μας έρχομαστε, μόνοι μας φεύγουμε.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η αφύλακτη διάβαση ρίχνει αυλαία. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και όλες για την υποστήριξη και για την ακρόαση όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά.
Άνθρωπος και Θεός μαζί ο οριζόντας που σβήνει στιγμή που δεν θα ξανάρθει. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο.